Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lain ya.
Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang kembali di episode terbaru dari podcast ini, dan sorry banget buat episode lalu yang rada-rada kentang. Gue nerima banyak DM tentang bagaimana episode lalu kok kayaknya gitu doang. Tapi beneran, gue lagi sibuk banget sama kerjaan utama gue dan gue mesti nyari waktu buat nulis skrip dan rekaman. Tadinya gue pengen off dulu 2 atau 3 minggu gitu, tapi tiap gue buka IG, dashboard Spotify, atau laman Traktir Mitologi Santuy, gue selalu dapat komen-komen atau pesan-pesan yang bikin gue semangat lagi buat lanjutin podcast ini. Oh anyway, sebelum kita lanjut dengan episode kali ini yang ngebahas tentang Apollo lagi, gue pengen dukungan kalian buat share atau kasih tahu teman-teman kalian yang suka mitologi Yunani atau sejenisnya tentang podcast ini. Gue pengen kita bikin rame podcast kesayangan kalian ini, oke? Episode kita kali ini masih ngobrolin tentang Apollo, sang dewa musik, matahari, pengobatan, dan seterusnya. Kalau di episode lalu kita ngebahas tentang kelahiran dan perannya sebagai dewa matahari, musik, dan juga peramal, kali ini kita akan masuk ke zona yang lebih personal, yaitu kehidupan cinta, keluarga, dan pengaruhnya dalam mitologi Yunani. Oke, mari kita dengerin episode kali ini. Waktu gue SMA, gue punya temen yang, wah, kita sebut aja namanya Tony. Jadi, Tony temen gue ini atletis, pinter, ganteng, dan boleh dibilang kaya. Gak kayak gue yang dulu cungkring dan kere. Tapi sekarang gue juga masih kere sih, cuma gak cungkring aja. Dan gue sering banget ditraktir sama dia. Si Tony ini baik dan banyak fansnya. Tapi ironisnya dia selalu gagal dalam percintaan. Jadi sering banget dia gagal. Entah ketika PDKT dia ditolak atau diputusin sepihak dengan alasan yang udah jadi template buat cewek-cewek zaman dulu dan sekarang, kayak lu tuh terlalu baik buat gua, lu tuh layak dapat yang lebih baik dari gue, dan lain-lain bullshit. Nah, di Gunung Olympus, kediaman para dewa dan dewi yang mulia, ternyata ada satu dewa yang nasibnya kurang lebih kayak teman gue si Tony. Namanya tentu saja Apollo. Apollo selalu nyaris gagal dalam kisah cintanya, entah ditolak, diselingkuin, atau bahkan objek cintanya dijemput Thanatos alias meninggal. Kisah kegagalannya ini udah level legend banget dan sering jadi cerita atau anekdot tentang nih dewa. Yang paling populer mungkin cerita tentang Apollo dan Daphne. Apollo sang dewa pada satu masa kesengsem sama seorang naiad atau peri air yang berasal dari sungai Ladon di Arkadia, namanya Daphne. Daphne ini kecantikannya tuh menggoda banget, sampai sang dewa Apollo yang suka nyari inspirasi musik di tepi sungai dan pohon yang rindang itu kesengsem. Apollo melancarkan PDKT maut dengan lagu, puisi cinta, dan berbagai keindahan sastra untuk merebut hati sang peri, tapi gagal. Daphne kayaknya gak tertarik waktu Apollo bilang kita bikin romantis. You know, gak tahu kenapa, mungkin karena dia terlalu hot atau alasan lain kayak lu terlalu baik buat gue, whatever. Tapi Apollo terus berjuang, dia kagak nyerah. Dia terus deketin Daphne berharap usahanya paling gak bisa meluluhkan sang peri cantik. Tapi ya namanya gak demen, ya gak demen aja. Daphne pun pergi menjauh, namun Apollo terus mendekat. Lelah karena terus di-stalking oleh sang dewa yang hot tersebut, Daphne berseru kepada Gaia untuk menolongnya lepas dari kejaran sang dewa. Gaia sang bumi pun kemudian mengubah Daphne menjadi pohon salam, tepat di saat Apollo memeluk sang peri yang perlahan berubah menjadi pohon. Apollo yang sedih karena peri yang dicintainya dengan sepenuh hati berubah menjadi pohon, ingin terus mengenangnya. Dan bagai cowok-cowok sad boy yang terjebak dalam kenangan, Apollo memetik daun-daun dari pohon salam tersebut dan menjadikannya mahkota. Apollo mengenakan mahkota daun salam tersebut, dan ia juga bersumpah akan melindungi pohon salam dan daun-daunnya akan menghiasi para raja dan pahlawan. Dan dengan segenap kekuatan keremajaan yang dimilikinya, ia menjadikan daun pohon salam selalu hijau di segala musim. Daun salam atau Daphne dalam bahasa Yunani adalah simbol Apollo yang tak terpisahkan dari sang dewa. Setiap gambar atau patung Apollo nyaris memiliki daun salam sebagai atributnya. Oh iya, kisah Apollo dan Daphne ini menurut para ahli mitologi adalah simbolisme dari embun dan mentari, di mana sang embun yang timbul dari keteduhan pagi disapa oleh sinar hangat mentari, namun akhirnya punah karena panasnya. Kisah Daphne dan Apollo ini juga diabadikan dalam berbagai karya seni. Salah satunya adalah patung Apollo dan Daphne, karya Bernini yang menggambarkan Apollo memeluk Daphne yang sebagian tubuhnya telah tertutup oleh kulit pohon dan daun. Gambaran cinta tak terbalas yang kini memukau banyak turis yang mengunjungi Galleria Borghese di Roma, Italia. Anyway, konon ya, ada bagian cerita dari mitologi, mungkin kayak prelude gitulah, prequel. Alasan kenapa Daphne menolak cinta dari Apollo adalah akibat ulah Apollo menyinggung Eros, sang pemanah cinta yang mungkin kita kenal dengan nama Romawinya, Cupid. Jadi Apollo dengan gagahnya kembali dari pertempurannya melawan Phaeton. Apollo berpapasan dengan Eros, sang dewa cinta yang sedang mengasah ujung panah cintanya. Apollo yang sombong mengejek Cupid, meremehkan sang pemanah cinta dengan kata-kata yang langsung gua kutip dari karya Ovid yang berjudul Metamorphosis. Jadi gini katanya Apollo. Ngapain lu main-main sama senjata petarung? Mendingan lu kasih itu panah dan busur buat mereka yang pantas. Puas aja lah sama obor lu, nak. Main api sana. Jangan main-main sama senjata gue. Iya, kurang lebih kayak gitulah terjemahannya. Ya, lucu juga kali kalau dengerin Apollo ngomong kayak gini. Anyway, kata-kata Apollo itu bikin Cupid tersinggung. Dan dia pun berniat ngasih pelajaran buat si dewa yang songong tersebut. Lu bilang gue main obor sama api aja. Fine, gue bikin lu terbakar sama api cinta. Cupid pun kemudian mengambil dua panahnya. Satu anak panah berwarna emas yang dapat membangkitkan gairah dan cinta, dan satu lagi anak panah berujung timbal yang dapat menimbulkan perasaan benci atau jijik. Cupid memanah Apollo dengan panah emas dan Daphne dengan panah perak, dan demikianlah Cupid menghukum penghinaan Apollo kepadanya. Besar kemungkinan sakit hati Cupid terhadap Apollo berlangsung tanpa akhir, mengingat betapa tragis kisah-kisah asmara Apollo. So you don't mess with the god of love. Never, ever. Jika cinta tak terbalas adalah derita Apollo akibat Daphne, maka lain cerita dengan kisah cintanya dengan Coronis. Coronis adalah putri dari Phlegias, Raja Thessaly. Kakaknya adalah Ixion, salah satu bedebah penghuni Tartarus yang dihukum Zeus karena berani-beraninya godain Hera. Sesuatu yang mungkin bikin cowok-cowok baik dan saleh mungkin udah red flag kalau ngelihat kakaknya aja bejat model kayak gini, tapi Apollo kagak ambil pusing. Coronis berhasil memenangkan hati Apollo, sang dewa ganteng, hot, dan romantis tersebut, dan mengandung anak sang dewa. Namun ketika sang dewa matahari pergi menjalankan tugasnya, Coronis bermain belakang. Coronis yang walau telah menjadi pasangan sang dewa, ternyata tidak puas hanya dengan Apollo. Coronis mengemadu kasih dengan seorang pria biasa dengan latar belakang biasa dan mukanya juga biasa-biasa aja. Nama sang pria yang berhasil merebut hati Coronis adalah Ischys. Perselingkuhan ini dilaporkan kepada sang dewa oleh seekor burung gagak yang ditugaskan untuk menjaga Coronis. Apollo marah besar dan melampiaskan kemarahannya kepada si gagak yang melaporkan kisah Coronis yang tak setia tersebut. Si gagak dan seluruh keturunannya kini akan berwarna hitam. Tadinya gagak warnanya putih dan gagak akan selalu diasosiasikan dengan berita buruk dan juga kematian. Apa salah si gagak ya? Dia kan namanya juga suruh jagain. Kalau ada kejadian apa-apa kan dia sampein. Malah kena kutuk, aneh banget. Anyway, Apollo tak sanggup menerima kenyataan kalau Coronis berani mendua ketika berbadan dua. Dan ia berniat menghukumnya. Namun ia tak sanggup membunuh ia yang dicintainya dengan sepenuh hati. Apollo meminta Artemis kakaknya untuk membunuh pasangan selingkuh tersebut. Dan sang kakak kemudian memanah Coronis dan juga Ischys. Coronis yang tengah hamil tua tewas terpanah. Namun janin di rahimnya berhasil diselamatkan oleh Hermes yang kemudian membawanya ke Chiron sang centaur untuk dibesarkan. Sang putra adalah Asclepius, sang dewa pengobatan. Sementara itu Phlegyas, ayah Koronis, marah mengetahui putrinya dibunuh berdasarkan perintah Apollo. Phlegyas membakar kuil Apollo di Delphi dan ini menyurut amarah sang dewa yang membunuh Phlegyas langsung dengan panahnya. Sang dewa juga memastikan arwah Phlegyas akan dihukum selamanya di akhirat, bereuni dengan putranya Ixion. Phlegyas dilemparkan ke Tartarus dan dihukum dengan tertimpa batu dan selamanya kelaparan sambil menonton pesta mewah berlimpah makanan di hadapannya. Terkadang kegagalan cinta dari Apollo adalah akibat kelemahannya yang walau identik dengan dewa cahaya terang, gagal melihat karakter atau sifat asli dari target cintanya. Dalam Iliad atau kisah yang kita kenal dengan nama Perang Troya, Apollo suatu ketika jatuh cinta kepada Cassandra, putri dari Priam, raja Troya yang cerdik dan juga cantik. Cassandra adalah pendeta di kuil Apollo, dan ketika Apollo menampakkan dirinya, Apollo menyatakan niatnya untuk mempersunting sang putri. Cassandra yang cerdik mengakali Apollo. Cassandra bersedia menjadi milik Apollo, namun sebagai gantinya, Cassandra meminta kekuatan ramalan. Apollo yang adalah dewa peramal tersenyum, mengingat hal tersebut adalah mudah saja baginya. Apollo pun kemudian memberikan kuasa ramalan kepada Cassandra. Sang gadis senang bukan kepalang, karena kini ia bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan, dan ramalannya 100% akurat. Apollo pun kemudian menghampiri Cassandra dan meminta bagiannya. Sang dewa meminta Cassandra menciumnya, namun di luar dugaan, Cassandra tiba-tiba bisa melihat masa depan, di mana Apollo kelak akan berperan dalam kehancuran Troya. Bukannya ciuman hangat yang diterima oleh Apollo, tapi cuih, Cassandra meludahi sang dewa yang adalah junjungannya. Apollo yang marah akan tindakan Cassandra nyaris membunuh sang putri di tempat, namun ia tertahan oleh gengsinya sebagai dewa, dan Cassandra adalah pendetanya. Apollo hendak mencabut kuasa ramalan Cassandra, namun ia tak sanggup melakukannya. Akhirnya, ia membuat segala ramalan yang dikatakan Cassandra, walaupun benar dan akurat, tidak akan bisa dipercaya siapapun. Demikianlah asal mula kisah tragis Cassandra yang berulang kali memperingatkan keluarganya akan petaka yang akan dibawa oleh Paris dan Helen, namun tidak ada yang mempercayainya. Apollo seperti banyak dewa dan dewi Yunani merupakan representasi dari masyarakat Yunani yang saat itu kehidupan cintanya tak terbatas hanya pada lawan jenis saja. Apollo juga pernah jatuh cinta pada seorang remaja pria bernama Hyacinthus. Hyacinthus adalah pangeran Sparta. Rupanya dikatakan sangat tampan dan menarik hati. Saking tampannya, ia menarik perhatian kaum Adam dari kalangan dewata dan juga manusia biasa. Apollo, Zephyrus, sang dewa angin barat, dan Boreas, sang angin utara, serta Tamris, seorang manusia biasa, jatuh cinta padanya. Oh ya, by the way, Tamris adalah pria pertama dalam mitologi Yunani yang jatuh cinta pada sesamanya pria. Anyway, dari semua yang mendekatinya, Hyacinthus memilih Apollo, dan sang dewa sering membawanya naik keretanya yang ditarik oleh para angsa menuju tanah-tanah jauh miliknya. Apollo mengajarkan Hyacinthus seni panahan dan memainkan kecapi, memberikannya begitu banyak berkat. Namun suatu hari malapetaka pun terjadi. Apollo hendak mengajarkan olahraga lempar cakram kepada Hyacinthus. Apollo yang mungkin kepengen show off melemparkan cakram jauh ke langit hingga membelah awan. Nah, Hyacinthus yang ingin juga mencoba lempar cakram berlari berusaha menangkap cakram yang dilemparkan oleh Apollo. Dan insiden yang merenggut nyawa Hyacinthus pun terjadi. Zephyrus, sang angin barat yang kesal akibat cintanya ditolak oleh Hyacinthus, meniup cakram tersebut hingga berubah arah dan jatuh menghajar pelipis Hyacinthus yang tewas seketika. Apollo berlari secepat kilat menghampiri Hyacinthus yang tak lagi bernyawa. Semua daya pengobatan dan kemampuannya untuk menyembuhkan dikerahkannya. Namun Apollo tak sanggup melawan kehendak para nasib. Sang dewa matahari yang gagah menangis tersedu-sedu, penuh dengan kesedihan dan nestapa. Ia bahkan memohon kepada Hades pamannya untuk membunuhnya agar ia bisa menemani Hyacinthus di alam baka. Namun tentu saja ini tak mungkin, karena Apollo adalah dewa yang abadi. Apollo akhirnya memutuskan untuk terus mengenang Hyacinthus dengan membuat jenis bunga baru yang dinamakan Hyacinth untuk mengenang sang kekasih. Apollo juga membuat banyak puisi dan juga lagu-lagu mengenai Hyacinthus. Episode kali ini rasanya gak ada habisnya buat Apollo di posisi menyedihkan. Tapi cukup satu lagi deh, satu lagi. Nanggung nih, nanggung. Adalah Marpessa, seorang putri dari Aetolia yang ditaksir oleh seorang pangeran Messenia yang juga adalah putra Poseidon bernama Idas. Dan juga seorang dewa dari Gunung Olympus yang bernama Apollo. Keduanya berusaha memenangkan hati sang putri. Dan hal ini membuat Marpessa tak sanggup menentukan pilihan. Sampai akhirnya Idas memutuskan untuk membawa lari Marpessa dengan kereta kuda milik Poseidon ayahnya. Ia berniat kawin lari dengan sang putri. Apollo mengejar keduanya dan berniat membunuh Idas. Idas memohon kepada Zeus untuk menengahi perselisihan antara dirinya dengan Apollo. Lalu Zeus memberikan pilihan kepada Marpessa, apakah ia memilih Idas atau Apollo sebagai kekasihnya. Marpessa berpikir sejenak, dan kemudian ia memutuskan untuk memilih Idas, karena ia tidak ingin ditinggalkan oleh Apollo ketika sudah tua, mengingat Apollo adalah dewa yang abadi. Lagi-lagi, Apollo kembali gagal dalam percintaannya. Nah, seperti yang gue bilang, kisah Apollo dengan Marpessa adalah bagian terakhir dari romansa gagal Apollo di episode ini. Gue yang tadinya mau ngebahas hubungan Apollo dengan dewa-dewa lain dan perannya di Perang Troya akhirnya gagal, dan kayaknya gue mesti lanjutin di episode selanjutnya. Sebelum bubaran, gue pengen ngucapin terima kasih buat Agung yang udah traktir gue di Mitologi Santuy. Dan buat kalian yang pengen dukung gue atau ngasih gue uang buat minum kopi di saat gue lagi nulis skrip, silahkan mampir ke laman Mitologi Santuy yang ada di deskripsi episode. Okay, that's it for now folks, and see you next weekend. Ciao!